Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, σας χαιρετούμε στο Άγιο, το ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας, Ιησού Χριστού. Σήμερα έχουμε την μεγάλη χαρά για τις επόμενες δύο ώρες να είμαστε κοντά σας με ένα επίκαιρο και δυνατό θέμα, το οποίο μας ακουμπάει όλους μας, είναι το κέντρο των συζητήσεων ανά την Ιφίλιο θα λέγαμε, και δεν είναι άλλο από το θέμα των επιδημιών του κορονοϊού στην προηγούμενη περίπτωση. Και μέσα από αυτό, με ένασμα αυτό, γιατί δεν είμαστε τόσο ειδικοί επιστήμονες ώστε να μιλήσουμε για θέματα ειδικά επιστημονικά, αλλά με ευκαιρία αυτό θα απαντήσουμε σε ερωτήματα μέσα από την Αγία Γραφή, τα οποία κυρίως βασανίζουν τον άνθρωπο και τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Γιατί συμβαίνουν αυτά όλα? Είναι ενταγμένα μέσα σε ένα μεγαλύτερο σχέδιο? Υπάρχει ο Θεός? Είναι καλός ο Θεός? Είναι παντοδύναμος ο Θεός? Ποιο είναι το σχέδιό του? Τι πρέπει να κάνω εγώ για να σωθώ? Καυτά ερωτήματα τα οποία ανεβαίνουν στην επιφάνεια κάθε υγιούς ανθρώπου και τα οποία με τη χάρη του Κύριου θα προσπαθήσουμε να τα απαντήσουμε σήμερα το βράδυ. Έχουμε πλήρη σύνθεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για τη μεγάλη αυτή ευκαιρία που μας δίνει, εγώ ειδικά. Στο μικρόφωνο είναι ο Αλέκος Οπεράκης, ο Δημήτρης Οπεράκης και ο Ανέσης ο Ηλιόπουλος. Στον ήχο ο Δημήτρης Ζαφύρογλου και ο Μανώλης Ζαφύρογλου. Θα σας βάλουν ωραίο σήμερα να ακούσετε. Το θέμα λοιπόν είναι η πανδημία, επιδημία η οποία πάει να γίνει πανδημία του κορονοϊού, αυτό το οποίο συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη, και θα το δούμε ιστορικά αν υπάρχουν στο παρελθόν άλλες επιδημίες, τι έχει γίνει, και το σημαντικότερο απ' όλα πώς πρέπει να δούμε τα πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού έχει να μας δώσει τη σωστή προοπτική να έχει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος ζητάει ασφάλεια, ζητάει χαρά, ζητάει αυτά όλα τα οποία έχει ανάγκη η ψυχή του και τα οποία τα προσφέρει μόνο ο Λόγος του Θεού. Θα θυμίσουμε το Λόγο του Θεού αρχίζοντας με μερικά εδάφια από τον κόπο Α ψαλμό. Είναι ο ψαλμός, θα λέγαμε, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του ανθρώπου, ο οποίος πιστεύει και ακουμπάει πάνω στον Κύριο. Σας διαβάζω λίγα εδάφια. Για όσοι να παρακολουθήσουν τη γραφή του Βάμβα, είναι σε σελίδα 557. Ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, υπό τη σκιά του Παντοκράτορος θέλει διατρίβη. Θέλω, λέγει προς τον Κύριον, σύ είσαι καταφυγή μου και φρούριό μου, Θεός μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Διότι αυτός θέλει σε λυτρώνει εκ της παγίδας των κυνηγών και εκ θανατηφόρου λοιμού. Με τα πτερά αυτού θέλει σε σκεπάζει και υπό τα πτέρυγας αυτού θέλει είστε ασφαλείς. Η αλήθεια αυτού είναι πανοπλία και ασπής. Εδώ λοιπόν μιλάει για τον θανατηφόρο λοιμό, λοιμό με όμικρον γιώτα. Ο μόχος λέξης της λοιμός με γιώτα που είναι η πείνα, οι πείνες. Θα μιλήσουμε και στο μέλλον για αυτές. Λοιμός με όμικρον γιώτα, θανατηφόρος λοιμός. Και ο άνθρωπος είναι ασφαλής, η ψυχή, το σώμα και τα πάντα του ανθρώπου μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Αυτά λοιπόν, και θα δώσω το λόγο μου εδώ πέρα στον Δημήτρη και στον Ανέστη, τη σειρά να καλησπερίσουν.
Καλησπέρα αδελφέ Αλέκο, καλησπέρα στους φίλους μας ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την ευκαιρία που έχουμε για μια ακόμα εκπομπή με ένα σημαντικό και τρέχον φλέγον θέμα θα λέγαμε. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε την συμμετοχή των αγαπητών μας φίλων ακροατών στο τηλέφωνα τα οποία αναφέρατε, αλλά και μέσα από το email μας στην διεύθυνση science@christianity.gr, science@christianity.gr. Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει δυνατότητα αποστολής μηνύματος στο Viber, στο WhatsApp και μέσω SMS στο κινητό τηλέφωνο 698-215-88-88. Επαναλαμβάνω, 698-215-88-88. Και τέλος να υπενθυμίσουμε και την ιστοσελίδα μας www.christianity.science.gr, christianity.science.gr, στην οποία μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τις εκπομπές μας και να διαβάσετε αρκετές πληροφορίες σχετικά με τα θέματα τα οποία θίγουμε. Ευχόμαστε λοιπόν ο Κύριος και απόψε να ευλογήσει τους ακροατές μας και να μας δώσει τα μηνύματα μέσα από το Λόγο Του.
Δημήτρη. Ευχαριστούμε τον Κύριο και για σήμερα. Χαιρετούμε και εμείς τους φίλους ακροατές. Ευχόμαστε πραγματικά η χάρη του Θεού να μας σκεπάσει οι υπόλοιπες δύο ώρες και με την ευκαιρία βέβαια του νούμερο ένα θέματος συζήτησης που ακούγεται αυτές τις μέρες σε οποιαδήποτε συνάθρηση ανθρώπων, να μας δοθεί ευκαιρία να απαντήσουμε σε βαθύτερα ερωτήματα. Και το μεγαλύτερο ερώτημα νομίζω είναι από τη μία πώς προήλθε το κακό και από πού οφείλεται το κακό, Από τη στιγμή που ο Θεός είναι παντοδύναμος και πάνσοφος, γιατί να υπάρχει κακό πάνω στον κόσμο και πού οφείλονται οι αρρώστιες. Αλλά από την άλλη θα δούμε και το όλο θέμα σε ένα ευρύτερο γενικότερο θέμα εσχατολογικών δεδομένων, καθώς είναι προφητευμένα αυτά που βιώνουμε, είναι οι οδύνες στην εγκυμονούσα, καθώς θα αναφερθούμε στο παρελθόν και μπορεί οι επιδημίες που θέρισαν την Ευρώπη και τον κόσμο στο παρελθόν να ήταν πολύ μεγάλες. Θα αναφερθούμε στην μαύρη πανόλη, ελαιονοσίες, έμπολα, πολλά πράγματα. Αλλά αυτό που λαμβάνει η χώρα τα τελευταία 20 χρόνια όσον αφορά τη συχνότητα εμφάνισης νέων δεδομένων, απροσδόκητων όσον αφορά την ιατρική πραγματικότητα, είναι κάτι που δεν έχει προηγούμενο και πραγματικά αυτό είναι που χαρακτηρίζει τις οδύνες. Είναι μια αύξηση της συχνότητας εμφάνισης δεδομένων και βέβαια πιστεύω ότι μέσα από όλα αυτά σκοπός μας δεν είναι να τρομοκρατήσουμε, αλλά είναι να ησυχάσουμε στην χάρη του Κυρίου. Και θα ήθελα να αφιερώσω δύο λόγια από τον 103 ψαλμό. Είναι ψαλμός του Δαβίδ που λέει «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού». «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη λησμονείς πάσα στα ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούντα πάσα στα ανομία σου, τον ιατρεύοντα πάσα στα αρρωστία σου».
Πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα... Πρωτού αρχίσουμε να παθήσουμε λίγο στερεά στη γη για δύο λεπτά ή εσύ Δημήτρη ή εσύ Ανέστα μας πεις το ιστορικό αυτού του, της ασθένειας αυτής που ξεκίνησε πριν από δύο μήνες νομίζω, δεν
ναι. Το Δεκέμβριο.
Από το Δεκέμβριο, ναι. Και βέβαια ακούμε συνεχώς την ορολογία κοροναϊός ή κορονοϊός που οφείλεται στο ότι αν παρατηρήσει κανείς αυτόν τον μικροοργανισμό στο μικροσκόπιο θα δει κάποια εξωγκώματα περιμετρικά από το κυρίως υϊκό σώμα, τα οποία είναι βέβαια πρωτεϊνικής φύσης αυτά τα εξωγκώματα και επειδή βρίσκονται περιμετρικά σχηματίζουν κάτι το οποίο θυμίζει ένα στέμα που ο λατινικός όρος είναι κορώνα, γι' αυτό και ονομάστηκε κοροναϊός. Η ασθένεια λοιπόν αυτή, η οποία είναι μια οξύ αναπνευστική νόσος και προκαλείται από τον ιό αυτό τον συγκεκριμένο, ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, του 2019. Όπως ξέρουμε ξεκίνησε από την Κίνα,
στην πόλη Γουχάν.
Στην πόλη Γουχάν ακριβώς. Στο σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το έχει χαρακτηρίσει ως...
Ένα βήμα πριν την πανδημία.
Είναι, ψάχνω να βρω ακριβώς τον όρο να σας πω, ότι είναι διεθνούς ενδιαφέροντος νόσος η οποία έχει μεταδοθεί. Είναι κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημοσίας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος. Είναι ένα βήμα πριν τον χαρακτηρισμό ως πανδημία. Εμβόλιο όπως έχουμε ακούσει προς το παρόν δεν υπάρχει.
Ούτε αντιϊκό φάρμακο.
Ούτε κάποιο συγκεκριμένο αντιϊκό φάρμακο.
Ακολουθεί τα συμβατική αντιγρυπική αγωγή.
Γίνονται κάποιες δοκιμές, από ό,τι τουλάχιστον έχω διαβάσει, για κάποιες ουσίες οι οποίες φαίνεται να έχουν κάποια θετική δράση. Αλλά ακόμα αργεί, από ό,τι λένε, να βρεθεί μια συστηματική και αποτελεσματική θεραπεία. Ενώ ταυτόχρονα ο ιός αυτός είναι αρκετά εύκολος στη μετάδοσή του από άτομο σε άτομο. Κυρίως, όπως ξέρουμε, μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων. Γιατί ένα άτομο το οποίο είναι μολυσμένο, όταν βύχει ή φτερνίζεται, ακόμα και όταν εκπνέει, μπορεί να εξαπλώσει τους ιούς στο γύρω περιβάλλον του και να τους προσλάβει μέσω της εισπνοής, ακόμα και μέσω της επαφής σε μολυσμένες επιφάνειες, ακόμα και σε δέρμα, ας πούμε, του ανθρώπου που μπορεί να έχουν πέσει στα γονίδια, να τους προσλάβει ένα άλλο άτομο.
Τώρα, Νέστη, εδώ είναι το σημείο κλειδί που είπες, γιατί επειδή οι υποψίες εστιάστηκαν στην αρχή και έτσι πρέπει να είναι σε μια αγορά τροφίμων και ζώντων ζώων στην πόλη Γουχάν που έχουμε και τα περισσότερα κρούσματα και τους περισσότερους θανάτους και θεωρείται ότι προήλθε από μολυσμένα φίδια και νυχτερίδες καθώς γενικότερα αυτοί οι κοροναϊοί
ή από το μυρμικοφάγο.
Ναι, από διάφορα ήδη τέτοια έρποντα και θεωρείται γενικότερα ότι αυτοί ενδυμούν σε αυτά τα είδη ζώων. Και θεωρήθηκε στην αρχή ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά οποιοδήποτε άνθρωπο έρθει σε επαφή με μολυσμένο ζώο έχει το πρόβλημα. Γι' αυτό και δεν πήραν τα απαραίτητα μέτρα, ξέφυγε η κατάσταση και καταλάβαν στα μέσα του Γενάρη προς τέλος ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και αυτό βέβαια είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που, ένα από τα τρία χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας ιός για να μπορέσει να προκαλέσει εν δυνάμει κάτι σαν πανδημία. Εδώ τώρα να πούμε και από την άλλη ότι δεν είναι τόσο φωνικός όσον αφορά τα παρόντα στοιχεία. Να φανταστούμε ότι μέσα από τα παρόντα επιβεβαιωμένα στοιχεία η φωνικότητά του είναι 4%. Η θνησιμότητά του, ναι. Δηλαδή 4 από τους ασθενείς που θα πάσχουν θα πεθάνουν, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον SARS και τον MERS που παρουσιάστηκε στην Σαουδική Αραβία ήταν αρκετά υψηλότερο. Στον SARS ήταν λίγο παραπάνω, στον MERS ήταν πολύ παραπάνω, 30%. Και γενικότερα προς το παρόν τα περισσότερα θύματα από αυτά τα 2.800-2.900 παγκοσμίως είναι άτομα άνω των 60 ετών και γενικότερα ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες.
Δημήτρη, ανέφερε κάτι με συγχωρείς προηγουμένως που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η παρατήρηση ότι ξεκίνησε από κάποια αγορά πωλήσεως ζώντων, αγριών ζώων. Και παρατήρησαν οι άνθρωποι ότι πρέπει να υπάρχει κάποια σχέση. Και πράγματι, οι επιστήμονες εκεί πέρα κάναν μελέτες και βλέπανε μεταξύ των ζώων της περιοχής ότι αναπτύσσεται ένας ιός ο οποίος έχει χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να τον καταστήσουν
εν δυνάμει
την ασθένεια X. Ποια είναι η ασθένεια X? Όταν κάναν την πριν από χρόνια, ας πούμε, την ταξινόμηση των παθήσεων, είδαν ότι υπάρχει χώρος για κάποια ασθένεια την οποία δεν την είχαν μέχρι τότε δει, η οποία θα είχε τα χαρακτηριστικά αυτά, δηλαδή να κολλάει προτού αρχίσει τα ενοχλήματα, να έχει μια θνητότητα η οποία να μην είναι πολύ μεγάλη αλλά να υπάρχει. Και αυτό γιατί το λέμε? Στον τυφοειδή πυρετό του Πελοποννησιακού Πολέμου στην Αθήνα ο λοιμός σταμάτησε γιατί πεθαίνανε πιο γρήγορα οι άνθρωποι από ό,τι μολύναν τους άλλους. Ήταν τόσο καταστροφικός η επίδραση που προτού να μεταδώσουν στους άλλους είχαν πεθαίνει ήδη. Και σταμάτα έτσι, περιοριζόταν. Λέμε λοιπόν ότι αυτή η πάθηση φαίνεται ότι είναι η ασθένεια X. Και παρατηρήσαν ότι πρέπει να προλήθει μέσα από ζώα, τα οποία είναι ξενιστές. Άλλοι λέγανε νυχτερίδες, άλλοι λένε ποντίκια, άλλοι λένε μυρμικοφάγος, τα οποία τα τρώγαν αυτοί. Και εδώ είναι το πρώτο πράγμα το οποίο ερχόμαστε να πούμε και να υψώσουμε το όνομα του Κυρίου. Να γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει στο Λεβιτικό, και λέγαμε τι να διαβάσω το Λεβιτικό, το ξέρω, με ενδιαφέρει εμένα, να θαυμάσουμε τη σοφία με την οποία ο Κύριος επρίκησε τη δική του, αυτούς οι οποίοι με απλότητα θα τον υπακούγανε.
Και την πρόνοια. Και την πρόνοια.
Ναι, ώστε να είναι ασφαλής μέσα στις δύσκολες εκείνες καταστάσεις, και μάλιστα οι άλλοι λαοί να θαυμάζουν και να πούνε τι λαός είναι αυτός που έχει τέτοιους νόμους, οι οποίοι άπτονται της καθημερινότητός τους. Και σας διαβάζω, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι πραγματικά εκπληκτικό και πρέπει να το διαβάσουμε όλοι, να αγαπήσουμε όλοι μας τον Λόγο του Θεού. Αυτό έχει σημασία. Και ακόμα και σε αυτό το θέμα είναι τόσο χαρακτηριστικό. Στο 11ο κεφάλαιο λοιπόν του Λεβιτικού, Δημήθρα, να διαβάσει, είναι σελίδα 106. Διάβασε αυτά που δεν πρέπει να τρώμε. Το 13. Ή από το 20.
Στο Ιώτα Αλφα από το 20.
Ναι, 107 σελίδα.
Ωραία, Λεβιτικό, Ιώτα Αλφα, 11ο κεφάλαιο και 20 εδάφιο. Πάρα τα πετώμενα ερπετά, τα οποία περιπατούσιν επί 4 πόδας, θέλουν συνείστε ευδελικτά εις εσάς. Ταύτα όμως δύναστε να τρώγετε από παντός πετωμένου ερπετού περιπατούντος επί 4 πόδας, τα οποία έχουν συνσκέλει όπισθεν των ποδών αυτών, για να πηδώσει δι' αυτών επί της γης. Ταύτα θέλετε τρώγε εξ αυτών, των βρούχων κατ' ο είδος αυτού, και των ατάκιν κατ' ο είδος αυτού, και των οφειωμάχων κατ' ο είδος αυτού, και την ακρίδα κατ' ο είδος αυτής. Πάντα δε τα πετώμενα ερπετά έχοντα 4 πόδας θέλουν συνείστε ευδελικτά εις εσάς. Και εις τα αυτά θέλετε είστε ακάθαρτοι. Πάσο εγγύζων των θνησιμίων αυτών θέλεστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και πάσο ως της βαστάση από του θνησιμαίου αυτών θέλει πλύνει τα αιμάτια αυτού και θέλεστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Εκ πάντων των κτηνών, όσα είναι δίχυλα, πλην δεν είναι ο πούς αυτών εσχισμένος, ουδία να μας σώσει, θέλει συνίσθε ακάθαρτα εις εσάς. Πάσο εγγύζον αυτά, θέλειστε ακάθαρτος. Και όσα περιπατούσιν είναι επί τα σπαλά μας αυτών, μεταξύ πάντων των ζώων των περιπατούντων επί τέσσερις πόδας, θέλει συνίσθε ακάθαρτα εις εσάς. Πάσο εγγύζον το θνησιμίον αυτών, θέλειστε ακάθαρτος εως εσπέρας. Να συνεχίσω.
Όχι, το είπες. Δηλαδή, ένας ο οποίος θα αμφισβητούσε το λόγο του Θεού, τι να με ενδιαφέρει εμένα που πει αν θα τρώω το αυτό ή δηλαδή το άλλο, τι σημασία έχουν? Έχουν μεγάλη σημασία, όπως βλέπουμε, διότι αυτά στον πεπτοκότα κόσμο που ζούμε σήμερα, και θα πούμε πως ήθε το κακό και η αμαρτία και η φθορά στον κόσμο, αλλά το πιάνουμε από τη μέση κάπως, οφείλεται στο ότι ο άνθρωπος παρήκουσε την εντολή του Θεού. Και είναι εκπληκτικό μια ιστορία που περιγράφεται στο Α. Σαμουήλ, είναι ο πρώτος των Κρητών ο Σαμουήλ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όταν ο λαός του Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο, υπήρχε μια μεγάλη περίοδος που δεν υπήρχαν νόμοι και κράτος τέτοιο που να είναι οργανωμένο όπως πρέπει, υπήρχαν οι Κρητές. Ο πρώτος Κρητής ήταν ο Σαμουήλ. Στο Α. Σαμουήλ λοιπόν βλέπουμε ότι εχμαλωτίζεται και η Βοδός Διαθήκης. Δεν ήταν καλά τα παιδιά του Ηλί, ο οποίος ήταν ο αρχιερέας της εποχής εκείνης. Εχμαλωτίζεται και η Βοδός Διαθήκης και την πηγαίνουν οι Φιλιστές στον οίκο του Δαγών, το Θεό τους, ένα οφειόμορφο Θεό, ψαρόμορφο Θεό. Πάνω το πρωί να ανοίξουν την πόρτα, τι να δουν, πεσμένο στον Δαγών, πράσινη η Βοδός Διαθήκης. Λέει, ο Θεός μας έπεσε κάτω. Σηκώστε τον, το σηκώνουν, το στείλουν. Πάνω την άλλη μέρα, τι να δουν, πεσμένο στον Δαγών και κομμένο το κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια. Μπροστά στην κυβότητα της Διαθήκης. Και λέει, να την πάμε, λέει, κάπου αλλού. Την πήγε στη Γαθ. Εκεί λοιπόν στη Γαθ έπεσε μεγάλο θανατικό. Και είδαν οι άνθρωποι ότι πεθαίνανε, μάλιστα λέει, τους πεπάταξε ο Κύριος με όλεθρον μεγάλων. Δηλαδή δεν ήταν μια κρύωμα, μεγάλη θνησιμότητα. Και είδαν ότι είχαν βγάσει και μοροίδες, λέει. Μα δεν ήταν μοροίδες, ήταν λεμφαδένες, ήταν βουβονική πανόλη σε αυτό το οποίο παθάνε. Το λέω με παρησία. Και τι γίνεται, παρατηρήσανε ότι όπου ήταν τα ποντίκια, εκεί πήγαινε μετά η πανόλης. Και είπαν τι να κάνουμε, θα κάνουμε, λέει, για κάθε σατραπία ένα ποντικό χρυσό και μια αιμορροίδα χρυσή, να εξευμενήσουμε το Θεό και να στείλουμε πίσω την κυβέρνηση της Διαθήκης. Δηλαδή, παρατήρησαν αυτοί οι άνθρωποι, οι Φιλιστέοι, ότι τους ήρθε αυτό το κακό, διότι είχαν βάλει την κυβέρνηση της Διαθήκης εκεί που τη βάλανε, αλλά ότι η δουλειά γινόταν μέσα από τα ποντίκια που ήταν εξενιστές, και αυτοί παθαίνανε μια θανατηφόρο πάθηση, η οποία με παρησία πρέπει να ήταν βουβονική πανόλης. Και βλέπουμε τώρα πώς έρχεται να δέσει και να απαντηθούν τα ερωτήματα που λένε μερικοί όταν μπήκαν ο λαός Ισραήλ μέσα στη γη της Απαγγελίας. Και ήταν οι Αμοραίοι, οι Γεργεσίοι, οι Σαθανιστές ήταν αυτοί όλοι. Είχαν πρακτικές που ήταν φοβερές. Τρώγανε ποντίκια, ό,τι θέλει. Γιατί λέει ο Θεός να τα κάψουν όλα, να σκοτώσουν και τα ζώα? Διότι ήταν ξενιστές. Παρασίτων και ιών και μικροβίων, τα οποία θα ήταν καταστροφικά για τον λαό της Ισραήλ. Δηλαδή, ό,τι μας λέει ο Θεός είναι για το καλό μας. Μακάρι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν με απλότητα το λόγο του Θεού. Θα το καταλάβουν μετά. Όπως και όλος θα το καταλάβει μετά, όταν δεν υπακούσει. Αλλά εμείς αυτό λέμε, γευτήκαμε ότι είδαμε ότι είναι αγαθός ο Κύριος και ότι είναι καλό να προσκολούμε την καρδιά μας αυτόν.
Άρα, αδελφέ, από ό,τι μας διαβάσατε και στο Λεβιτικό, δίνονται κάποιες οδηγίες προκειμένου να διαφυλαχθεί κάποια στοιχειώδης υγιεινή.
Ακριβώς.
Με την αποφυγή κατανάλωσης κάποιων ζώων, τα οποία είναι ενδεχομένως ξενιστές μικροοργανισμών που επιφέρουν ασθένειες και μάλιστα πολύ σοβαρές και θανατηφόρες. Αυτό που μου κάνει εντύπωση και που θέλω να το προσθέσω σε όλα αυτά που είπατε είναι το γεγονός ότι εκείνη την εποχή, να το τονίσουμε, ότι οι άνθρωποι δεν είχαν καμία ιδέα ότι υπάρχουν μικροοργανισμοί και μικρόβια μέσω των οποίων μεταδίδονται οι ασθένειες. από τα ζώα στον άνθρωπο ή από άνθρωπο σε άνθρωπο, μέχρι το 19ο αιώνα που έρχεται ο Παστέρ, και ο οποίος αποδεικνύει ότι υπάρχουν μικροοργανισμοί που προκαλούν τις ασθένειες και μάλιστα είναι ο πρώτος που καταφέρνει να πείσει την ανθρωπότητα ότι συμβαίνει αυτό, την Ευρώπη εκείνης της εποχής, μέσα από τα πειράματα του, τα οποία τα έχουμε αναφέρει και σε άλλες εκπομπές, και βέβαια απέδειξε ότι δεν υπάρχει και η αυτόματη γένεση. Όμως αυτές τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή της μετάδοσης των ασθενειών τα βλέπουμε γραμμένα στο Λεβιτικό περίπου 1400-1500 χρόνια π.Χ.
Και μου κάνει εντύπωση, δεν είναι η διατάξη που έχει, είναι για τις ρεύσεις του σώματος, για τη λέπρα που ήταν μια άλλη μεταδοτική νόσος.
Όπου υπήθονται άνθρωποι σε καραντίνα, σε απομόνωση δηλαδή, προκειμένου να δουν πώς θα εξελιχθεί η ασθένεια.
Κάνουν αυτό που κάνουμε και εμείς τώρα.
Δηλαδή έχει εντολές ότι αν δεις μια πληγή και έχει αυτό το μόρφωμα, στείλει τον 7 μέρες. Έξω το στρατοπέδο. Μετά από 7 μέρες, λέει, να το δει ο ιερέας. Ήταν και ο ιατρός της εποχής εκείνης. Και αν κρίνει, να το πει άλλες 7 ημέρες. Αν μετά φανερωθεί στα τυχώματα του σπιτιού, θα το κατεδαφίσετε το σπίτι, θα το κάψετε το σπίτι. Γιατί όλα αυτά.
Δεν είναι δηλαδή, ας πούμε, ένα άθροισμα διαφόρων, ας πούμε, δυσιδαιμονιών και θρησκευτικών προκαταλήψεων, αλλά έρχεται μετά από κάποιες δεκάδες αιώνες να φανερωθεί η πρακτική αξία όλων αυτών των εντολών.
Τι καλό Θεό έχουμε. Αυτό λέμε στα παιδιά, ότι η Αγία Γραφή είναι ένα τέλειο βιβλίο, είναι η αλήθεια. Μελετάμε τόσα χρόνια σαν χριστιανική επιστήμη, 11 χρόνια και θαυμάζουμε κάθε μέρα και περισσότερο. Αυτές τις μέρες διαβάζαμε αυτά τα πράγματα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θαυμάσαμε πραγματικά τη σοφία που υπάρχει σε κάθε μικρή λεπτομέρεια της βίβλου. Δημήτρη.
Και ήθελα να διαβάσω το εδάφιο που προφορικά είπαμε προηγουμένως, είναι στο Δευτερονόμιο, στο τέταρτο κεφάλαιο. Δευτερονόμιο, τέταρτο κεφάλαιο, και λέει στο 6 εδάφιο, 6-7-8, λέει: «Φυλάτετε λοιπόν και κάμνετε αυτά, διότι αυτή είναι η σοφία σας και η σύνεσή σας ενώπιον των εθνών, τα οποία θέλουσε να ακούσει πάντα τα διατάγματα ταύτα και θέλουσε να πει: Ιδού λαός σοφός και συνετός είναι το μέγα τούτο έθνος. Διότι ποιον έθνος είναι τόσο μέγα, εις το οποίον ο Θεός είναι ούτω πλησίον αυτού, καθώς Κύριος ο Θεός ημών είναι εις πάντα όσα επικαλούμεθα αυτόν, και ποιον έθνος είναι τόσο μέγα, το οποίον έχει διατάγματα και κρίσεις ούτω δικαίας, καθώς πάσο νόμος ούτως, τον οποίον θέτω ενώπιόν σας σήμερον». Και πραγματικά ο νόμος, ο οποίος βέβαια είχε ισχύ για το λαό Ισραήλ την τότε εποχή, πέρα βέβαια τον θρησκευτικό, τον τελετουργικό, ήταν και ο υγιεινός νόμος, ο οποίος περίχε, όπως είπε ο Ανέστης, πρέπει να καταλάβουμε ότι μιλάμε για 18 και 14, 32 αιώνες πριν ανακαλυφθεί το θέμα των μικροβίων, των ιών, των εξαπλώσεων. Θα διαβάσουμε μετά λιγάκι για το θέμα της χολέρας, της πανόλης και της μαύρης πανόλης, του μαύρου θανάτου που έπεσε στην Ευρώπη. Και θα πάμε τόσο πίσω, το 1400 π.Χ. που λέμε εδώ, θα πάμε στο 1350 μετά Χριστό. Και υπήρχε πλήρη αγνωσία έως δυσιδαιμονία. Μάλιστα οι άνθρωποι λέγανε, θα δούμε ότι ήρθε από τη Μαύρη Θάλασσα με καράβια που φέρανε σιτηρά και στα οποία πήγαν ποντίκια μολυσμένα, τα οποία πρωτοάραξαν στη Σικελία, στη Νότια Ιταλία, και από εκεί άρχισαν να μεταφέρονται Γαλλία, Νότια Αγγλία μετά από κάποιους μήνες, κάτω χώρες και Σκανδιναβία. Μέσα σε ένα χρόνο είχε εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη και στήχησε μέσα σε 7 χρόνια τη ζωή σε 100 εκατομμύρια ανθρώπους. 100 εκατομμύρια ανθρώπους. Και η ιατρική της εποχής εκείνης έλεγε: θα αφήνεις το παράθυρο στο βορεινό άνεμο, θα κλείνεις το νότιο. Το μεσημέρι δεν θα κοιμάστε, κοιμάστε μόνο το βράδυ. Θα ανάβετε φωτιές γύρω-γύρω, θα πίνετε από κάτι φλούδες, κάτι. Δηλαδή πλήρης αγνωσία βασικών ιατρικών πρακτικών, στα οποία ο Θεός τα δίνει στο λαό του τόσα χρόνια πίσω, σε επίπεδο καραντίνα, σε επίπεδο διατήρηση, σε επίπεδο καθαριότητα. Μάλιστα μου έκανε εντύπωση, το λέμε ότι ακόμα και όταν κάποιο λέει έκανε την ανάγκη του, θα κουβαλάει, λέει, ένα πτιάριο με στην έρημο, ώστε να θάβει, λέει, τα εξερχόμενα εξ αυτού. Και λέει, θα λέει κάποιο γιατί. Και λέει και κάτι πολύ ωραίο, διότι ο Θεός, λέει, είναι Θεός Άγιος, ο περιπατών εν το μέσο σου. Δηλαδή μια θεοσέβη από τη μία, αλλά και μια διαφύλαξη τη υγεία ενό πάνω από ένα εκατομμύριο λαού που διαβίωσε και ζούσε νομαδικά μες στην έρημο.
Εδώ να πούμε ότι ευχαριστούμε τον Θεό για τους επιστήμονες ανέφερε προηγουμένως τον Παστέρο ο Ανέστης και τόσοι άλλοι. Να πούμε ότι πανόλη ο μαύρος θάνατος σήμερα θεραπεύεται. Τετραγικλίνες, πενικυλίνες, τεπτομυκίνη. Είναι φάρμακα τα οποία βέβαια παραμένει μια θνητότητα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πανόλη, αλλά θεραπεύεται με τα αντιβιωτικά τα οποία γνωρίζουμε. Αλλά θέλουμε να πούμε ότι πόσο σοφός είναι ο λόγος του Θεού, ο οποίος περιγράφει αυτά όλα. Αλλά αγαπητοί φίλοι ακροατές, επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, αφού κάνουμε μια σε επόμενη μισή ώρα μια ιστορική αναδρομή στις διάφορες πανδημίες οι οποίες είχαν γίνει ανά τους αιώνες, για να δούμε ότι δεν αποτελούμε μια εξαίρεση μόνο τώρα, θέλουμε να δούμε πώς μπήκε το κακό μες στον κόσμο. Πώς ο Θεός, ο οποίος έφτιαξε τα πάντα να είναι καλά, λίαν, ξαφνικά βλέπουμε τους ανθρώπους να πεθαίνουν, να γεννιούνται ανάπηροι, τυφλοί, κουλοί, να πεθαίνει ο άνθρωπος, να βασανίζεται. Και αυτή είναι η μοίρα του ανθρώπου τελικά. Να βασανίζεται, να ταλαιπωρείται, να φοβάται, να είναι, ή έχει κάποιο σχέδιο μεγάλο. Και τα καλά νέα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι ότι ο Θεός έχει σχέδιο. Τα καλά νέα είναι ότι εδώ ο Κύριος μας καλύπτει με την αγάπη του, με τη χάρη του. Ιδιαίτερα να είμαστε στην Καινή Διαθήκη, λέει ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός διήλθε, λέει, το Ισραήλ, θεραπεύων τους καταδυναστευόμενους από τον διάβολο. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά στο επόμενο, στην επόμενη ώρα που μας μένει. Υπενθυμίζω ότι το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 215-215-8888. Μέσα στην καρδιά μας βγαίνει μια ευγνωμοσύνη μεγάλη για τον Κύριο, γιατί αγαπάει τον άνθρωπο, είναι φιλάνθρωπος ο Θεός. Και θα είμαστε κοντά σας με τη δική σας συμμετοχή.